Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naša ekonomika stagnuje. Aj preto mala ministerka hospodárstva do konca marca predstaviť prorastové opatrenia na pomoc občanom a firmám. Napriek rôznym návrhom, ktoré sa objavili na verejnosti, vláda svoje opatrenia dodnes neukázala. Ani dnes sa nekoná už avizované rokovanie tripartity. Navyše opatrenia typu nižších daní a odvodov, či dokonca zrušenia transakčnej dane, sa odkladajú na neurčito. A z pôvodných približne 90 návrhov sa dnes hovorí o 54, ktoré štát nemajú nič stáť. Čo na to všetko hovoria odborári? Ako vnímali nápady na skracovanie obednej prestávky pre zamestnancov na 15 minút, či predlžovanie skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov? Čo by zamestnanci a zamestnávateľia od vlády skutočne potrebovali? Je to medzi navrhnutými opatreniami? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom v sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No tak skúsme začať tak všeobecnejšie, ak dovolíte. Ministerka hospodárstva a podpredsednička strany Hlas Denisa Saková mala teda pôvodne predstaviť balík opatrení na pomoc ľuďom a ekonomike do konca marca. To sa nestalo. V máji potom hovorila o zhruba 90 opatreniach v 5 rôznych oblastiach, od daní cez investície, neviem čoho všetkého. No, v apríli už zostalo z týchto 90 približne len 54 opatrení, väčšinou administratívnych. No, ale my dodnes vlastne v skutočnosti nevieme, o ktoré opatrenia ide, ako budú tie opatrenia v konečnom dôsledku vlastne vyzerať. No a okrem iného s vami vláda o tých opatreniach ani nerokovala. No tak ako to celé vnímate? Kde to s prípravou tých opatrení podľa vašich informácií viazne?
V prvom rade si myslím, že samotná vláda a možno aj rezort hospodárstva je samotná v tom stratená a nedokáže ponúknuť ucelené komplexné opatrenia, ktoré by naštartovali ekonomiku a naštartovali ekonomický rast.
Hej, až takto vážne to je?
Dovolím si to konštatovať aj z toho dôvodu, že tie primárne opatrenia, ktoré sme my už dostali, sú nastavené tak, že ich nevnímam ako skutočne opatrenia na naštartovanie ekonomiky. Takisto to možno vnímať aj na základe toho časového sledu, ktorý ste teraz pomenovali, že je už koniec mája, budúci týždeň je jún a my sme v podstate ešte o tomto nerokovali.
Áno.
A my sme vyzývali aj spolu so zamestnávateľmi vládu, aby s nami rokovala o prorastových opatreniach.
To bolo ešte v januári, ak si dobre pamätám, aj sme tu spolu o tom
prípadne
hovorili.
O ďalšom konsolidačnom balíku, áno, aby sa nejaký pripravoval. Ten sa teraz z konsolidačného balíka sa stal balík prorastových opatrení, pretože si vláda po niekoľkých konsolidáciách uvedomuje, tak ako si to uvedomujeme všetci, že ekonomika potrebuje naštartovať a potrebujeme riešiť oblasti ekonomické, hospodárske, sociálne a tak ďalej. No, my sme tiež reagovali na tie opatrenia, ktoré presiakli médiami. Nemali sme konkrétne opatrenia zhruba pred týždeň a pol, pred dvomi týždňami, kedy presiakli tie informácie týkajúce sa napríklad skrátenia obedovej prestávky a ďalších zásahov do zákonníka práce, napríklad aj zrušenia tých stupňov minimálnej mzdy, ktoré sú v paragrafe 120 v zákonníku práce a ďalšej pracovnoprávnej legislatívy alebo teda oblasti.
Jasné.
Že hneď na základe toho sme reagovali, kontaktovala som sa aj s pánom ministrom práce. On tiež reagoval mediálne, že žiadne opatrenia, ktoré sa budú týkať zhoršovania pozície zamestnancov, neprejdú. Čiže zrejme to nejak komunikoval aj s pani ministerkou hospodárstva. No a minulý týždeň bolo rokovanie na úrade vlády, stretnutie tzv. Platformy stálej konferencie pre rozvoj celospoločenského dialógu. Je to platforma na úrovni premiéra, kde sa stretávajú dostávajú reprezentácie takých tých najsilnejších záujmových skupín v krajine.
Aj odborári tam chodia.
Áno, áno, je tam zastúpenie aj teda aj Konfederácie odborových zväzov, aj zamestnávateľov, aj ďalších relevantných aktérov z verejného celospoločenského života a z tej občianskej participácie. No a tam nám pán predseda vlády dal do ruky tie konkrétne opatrenia, ktoré
tých 50
aj plus minus 50 opatrení, ku ktorým sme sa mohli do dnešného dňa vyjadriť. A na základe toho sme teda vypracovali aj naše stanovisko. Dnes sme ho poslali aj na úrad vlády, aj na vedomie ministrovi práce. A zároveň sme paralelne komunikovali aj s ministrom práce a medzi sebou aj so zamestnávateľmi, pretože my našu komunikáciu a ďalší postup smerom k tripartite koordinujeme. Dohodli sme sa teda, že keďže sme videli tie opatrenia, ktoré sú formulované veľmi všeobecne, niektoré úplne vágne, je ťažké sa k niektorým exaktne vyjadriť, keďže nepoznáme paragrafové znenie.
Čiže vlastne neviete pripomienkovať, ako by alebo dokonca odmietnúť.
Môžeme len typovať, že čo asi predkladateľ v tomto môže plánovať. Preto sme vyžiadali paragrafové znenie, ktoré nám už konkrétne definuje, čo predkladateľ, aký má úmysel. No a na základe toho sme sa dohodli aj so zamestnávateľmi, aj s ministrom práce, ktorý túto dohodu rešpektuje, že tripartita bude zvolaná k paragrafovému zneniu a s podmienkou, že ešte predtým, ako zasadne vláda. Aby sa nestalo, ako sa aj v minulosti stávalo pri konsolidačných opatreniach, že vláda schválila konsolidačné opatrenia a potom bola proforma zvolaná tripartita, kde sme si povedali svoje komentáre.
Veď ono to malo vyzerať aj takto. Predseda vlády minulý týždeň hovoril, na vláde som včera o tomto informoval tak, aby v útorok mohla byť klasická tripartita. Premiér teda avizoval, že vláda to vybaví a potom teda si sadne tripartita so zamestnávateľmi a s odborármi a bude rokovať o tých opatreniach dnes.
Paragrafové znenie ešte nie je. V piatok aj mňa kontaktoval pán minister práce s tým, že tento týždeň paragrafové znenie ešte nebude, takže tým pádom nebude ani tripartita, keďže my vyžadujeme paragrafové znenie, čiže naozaj veľmi konkrétnu formuláciu jednotlivých opatrení, aby sme sa k ním mohli presne vyjadriť, tak bude tripartita až vtedy, keď bude paragrafové znenie. Napriek tomu sme my naše stanovisko poslali aj na úrad vlády, aj ministrovi práce, aby sme mohli napríklad aj predísť niektorým opatreniam, ktoré považujeme za zbytočný zásah do zamestnaneckej oblasti, ktorý zároveň nemá potenciál nejakého ekonomického rastu. Takže mohli by sme možno upustiť aj od takýchto opatrení a zbytočne ich ani nedávať do paragrafov.
Rozumiem. No, pôvodne chcela vláda teda, tak ako ste aj spomenuli, predložiť opatrenia tripartite až tesne pred ich zaradením na schôdzu parlamentu. Vy ste vláde v tom momente pripomenuli, že tripartita je jej vlastný poradný orgán a že by teda mala rokovať veľmi ostré stanovisko v podstate prinieslo aj vaše predstavenstvo, ja by som z toho zacitoval. Sme svedkami nebezpečného precedencu, kedy sa opätovne ignoruje dobrá legislatívna prax a namiesto transparentného a predvídateľného procesu sa dôležité reformy prijímajú na poslednú chvíľu a na základe úzkých politických dohôd bez prerokovania s relevantnými politickými aktérmi. Tak vás vláda takto nahnevala?
Tak ono je to dlhodobé, pretože...
No bavíme sa o tom aj pri konsolidáciách.
Presne tak, my sme poradný orgán vlády. Sme najdôležitejší poradný orgán vlády v sociálnej a ekonomickej oblasti. A znamená to aj v tom samotnom legislatívnom procese, ktorý je mimochodom zakotvený aj v konkrétnom zákone o tvorbe právnych noriem a predpisov.
Áno.
My rokovanie tripartity predchádza rokovaniu vlády. Čiže vláda by mala potom zohľadniť aj pripomienky sociálnych partnerov, čiže odborárov a zamestnávateľov. A po zohľadnení týchto pripomienok prerokovať materiály a až potom ich poslať do parlamentu.
To vyzerá skôr naopak, pretože vláda očividne zdržiava s tým predstavovaním tých prorastových opatrení, keď už teda sme ten balíček konsolidačný takto teraz nazvali a potom teda chce, aby to rýchlo prešlo tripartitou sociálnym partnermi?
Nechcem pracovať s nejakými dohadmi, ale pokiaľ tripartita rokuje po vláde alebo tesne pred rokovaním vlády, kedy už nie je ani časový priestor na to, aby sa zapracovali pripomienky, vážne pripomienky sociálnych partnerov, tak potom ide len o formálnu jazdu, že teda áno, tripartita prerokovala, formálna stránka sociálneho dialógu bola naplnená, ale nie s relevantnými dopadmi alebo s konkrétnymi výsledkami alebo s dosiahnutím toho, čo presadzujú sociálni partneri. A potom to presadzovať na pôde parlamentu je oveľa komplikovanejšie, keďže poprvé sme poradný orgán vlády, čiže vláda, my máme komunikovať s vládou ako tripartita, a po druhé, my nie sme lobistické skupiny, ktoré by chodili teraz po kluboch parlamentu poslancov, jednotlivých poslancov a presadzovali tieto požiadavky.
Má to byť vyrokované v rámci tej partity.
Tak. Ono aj problém je aj to, keď idú poslanecké návrhy a poslanecké iniciatívy a zasahujú do sociálnej ekonomickej oblasti. Nie sú prerokované so sociálnymi partnermi. Častokrát sa stáva, že ani gestorské ministerstvo o týchto návrhoch nevie. A potom niektoré tie návrhy tak aj vyzerajú, že je potom potrebné ich aj opravovať, zistí sa, že v praxi, aké prináša dopady a podobne. Keď si len vezmeme tú samotnú skúsenosť s nešťastnými zrušenými sviatkami alebo nezrušenými sviatkami 8. máj, 15. september, opäť neprerokované konsolidačné opatrenia dostatočne so sociálnymi partnermi. Upozorňovali sme na to, že je legislatívny chaos práve pri týchto sviatkoch. A napriek tomu vláda neučinila žiadne kroky a vznikla tá situácia, ktorá vznikla práve 8. mája a možno vznikne aj 15. septembra. Čiže to je dôsledok toho, kedy sa nerokuje s odborníkmi alebo teda s relevantnými aktérmi, ktorí majú skúsenosť tej oblasti a môžu poukázať na niektoré problémy alebo možné dopady, negatívne dopady v tej oblasti, ktorých sa potom dotýkajú tie opatrenia.
No, problém to isto bude, keď už to spomínate. Ja som sa o tom rozprával aj s pánom Lasom, členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. A on hovoril o tom, že odborári už podávajú žaloby aj na zamestnávateľov, pretože to nevyriešili tak, ako by si to predstavovali. Čiže vláda spôsobila to, že teraz sa budú medzi sebou dlhé mesiace sporiť, že ako to vlastne bolo.
Upozorňovali sme na to, áno, presne sme vystrihali aj na ostatnej tripartite, ktorá bola 4. mája, sme upozorňovali na to, že táto situácia vyvolala aj právnu neistotu. Ministerstvo práce pred niekoľkými týždňami alebo skôr mesiacmi vydalo aj nejaké usmernenie. Usmernenie, lenže usmernenie nemôže nahrádzať legislatívny proces.
No očividne ani nepomohlo, keďže to ani dopadlo.
Lebo každý zamestnávateľ sa mohol alebo zamestnanci sa mohli zariadiť ináč.
Presne tak.
Niektorí, už to vidíme napríklad aj na samotných školách. Niektorí žiaci, študenti išli do školy, niektorí dostali riaditeľské voľno, potom sa museli zariadiť aj rodičia, odporúčaná im bola očerka a tak ďalej, čiže jednoducho
vážna
chaos.
Komplikácia. Áno, aj rodinám, aj zamestnancom, aj zamestnávateľom.
Čiže to je len príklad toho, keď sa o opatreniach naozaj nerokuje aj na expertnej úrovni a kedy sa nepočúvajú aj sociálni partneri, ktorí majú k tomu čo povedať.
To je jedna akoby taká zaujímavá otázka, pani prezidentka, že prečo vôbec teraz naša ekonomika, naše hospodárstvo nejaké prorastové opatrenia potrebuje, veď máme za sebou 3 multimiliardové konsolidácie, ktorých cieľom bolo ozdraviť naše hospodárstvo a naše verejné financie. To, kde sme sa teda dostali vlastne?
Jedna vec je potreba ozdravenia verejných financií. Podľa tých čísel, ktoré nám boli predostrené aj na tripartite, my sme vyžiadali, aké sú dopady a vyčíslenie konsolidačných balíkov. Ten ostatný balík ešte nie je možné dostatočne vyčísliť, ale budú nám aj ďalšie čísla predostrené. Aby som úplne nezaťažovala číslami, poviem len, napríklad na daniach sa vybralo o niekoľko 100 miliónov menej, ako sa prognozovalo a predpokladalo pri tvorbe štátneho rozpočtu pre rok 2026.
Vrátane. Čiže asi máme aj transakčné.
Áno, celkový výber. Toto je presne ten problém nastavenia daňových sadzieb, napríklad aj pri DPH a schopnosti odhadnúť nastavenie tých daňových sadzieb tak, aby sa nestala situácia, že nakoniec platitelia daní sú demotivovaní dane platiť a ich obchádzajú. A nakoniec miesto predpokladu, že teda zvýšim sadzbu, nastavím alebo pridám ešte ďalšiu daň, tak vyberiem viacej daní, sa stane situácia, že nakoniec je ten daňový výber oveľa nižší.
A to pritom treba ale pripomenúť, že pán minister Kamenický a táto vláda v skutočnosti pripravila, no neviem, či v histórii Slovenska aj nie najväčšiu reformu, čo sa týka dane z pridanej hodnoty, ktorú predtým všetky vlády Smeru, dokonca ešte aj táto na svojom začiatku, odmietali zvyšovať. No tak.
Čo sa týka daní a daňového mixu, tak je to, alebo mal by to byť balík, ktorý by spadal do prorastových opatrení. Respektíve daňová oblasť je oblasťou, ktorá má potenciál byť, byť prorastovým opatrením. Áno. Avšak, áno, v tých zatiaľ existujúcich opatreniach, s ktorými pracujeme, absentujú takéto opatrenia, ktoré by sa týkali daňovej oblasti, respektíve ide o naozaj veľmi marginálne zásahy do daňovej oblasti. Mm-hmm. Z nášho pohľadu, čo potrebuje daňový systém a systém daní na Slovensku, je úplne nová reformulácia a prenastavenie celkového daňového mixu.
Hej, vážne,
čiže
takto?
Vyskladanie...
Dobre, ja sa k tomu teda určite mm-hmm. dostanem, aby ste mali na to priestor zareagovať, Dobre. Ale mm-hmm. ešte teda skúsme dokončiť toto, lebo ja už som chcel predtým na to reagovať, pretože bolo zaujímavé, že potom, čo sa na verejnosť dostali tie návrhy prorastových opatrení pani ministerky hospodárstva a zároveň podpredsedničky Hlasu Denisy Sakovej, tak sa ozval minister práce, podpredseda Hlasu Erik Tomáš a vyhlásil, a to je citát, nebudeme súhlasiť s úpravou minimálnych úrovní minimálnej mzdy alebo viacerých úrovní minimálnej mzdy. Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky na 15 minút. Išlo tam aj o úpravy pracovného času, rušenie príspevkov na rekreáciu, či zásahy do bezpečnosti a ochrany pri práci. Vy ste sa, pani Uhlerová, sťažovali, že s vami teda vláda, a sťažujete, že s vami teda vláda nekomunikuje, no ale ona očividne nekomunikuje ani medzi sebou, pretože jedna podpredsednička strany nastavila nejaké opatrenie a druhý podpredseda tej istej strany ich v zápätí odmietol, nehovoriac o tom, že v jednom momente vystúpil ďalší podpredseda Hlasu, pán Drucker, ktorý povedal, že to vyzerá na dohodu na zrušení transakčnej dane. Na čo okamžite vystúpil minister financií a povedal, že nič také, že žiadna taká dohoda nie je a že nech mu nájdu najprv 500 miliónov eur, aby mohol tú transakčnú daň zrušiť. No tak toto ako vnímate aj tento, no nechcem rovno povedať, že chaos, ale tieto nedorozumenia popri tom, že ešte ani nevidíme skutočné návrhy.
No, môže to navodzovať tento dojem, že jednoducho nekomunikujú ani medzi sebou, respektíve vláda nevystupuje potom v tých návrhoch jednotne a jednotliví členovia vlády sú si nevedomí tých jednotlivých opatrení. Ako som hovorila, my sme reagovali hneď na tie medializované opatrenia.
Áno, to sú aj tie, ktoré som teraz vymenoval.
Áno, presne tak. Aj hneď som komunikovala aj s ministrom práce, že teda toto nepovažujeme za prorastové opatrenia, lebo opätovne mám pocit, že sa pod balík prorastových opatrení, keď to takto nazveme, alebo opatrení na stabilizáciu ekonomiky, začínajú podsúvať opatrenia, ktorými si chce napríklad istá skupina niečo vyriešiť a dlhodobo ich presadzuje. Mm-hmm. A ja v tom vidím už po neviem koľký krát tzv. Sulíkovo kilečko, keď sme v roku 2000...
Môže sa to podobať na to aj tých pôvodných okolo 90 opatrení pani ministerky?
Keď sme v roku 2020-2021 opäť pripomienkovali Sulíkovo kilečko a vtedy bol Lex Korona,
áno.
A opäť to nebol to súbor opatrení, ktoré by riešili situáciu aj s dopadmi na sociálnu ekonomickú situáciu v súvislosti s koronakrízou, ale opäť tam boli podsúvané takéto opatrenia týkajúce sa zníženia ochrany zamestnancov na pracovisku, zrušenia minimálnych mzdových tarif alebo teda stupňov minimálnej mzdy v zákonníku práce a tak ďalej. A teraz opakovane znovu tie isté opatrenia alebo im veľmi podobné opatrenia, znovu v balíku na stabilizáciu ekonomiky. A teraz ja by som sa aj spýtala, dobre, vypadli, povedzme, že vypadli, ale ja by som sa spýtala, že akým spôsobom naštartuje ekonomiku to, že zamestnancom by bola skrátená obedová prestávka na 15 minút. A akým spôsobom naštartujeme ekonomický rast, že znížime úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku. Čiže tieto nezmyselné zásahy do zamestnaneckého prostredia, do ochrany zamestnancov, určite nemajú potenciál stabilizácie a zvyšovania hospodárskeho rastu.
Vrátim sa k tomu, len ešte jeden výrok pani ministerky Sakovej. Predkladanie návrhov zo strany podnikateľských zväzov, asociácií zamestnávateľov automaticky neznamená ich prijatie. Hovorí to aj v tejto súvislosti, o ktorej sa teraz bavíme. Pokračuje pani ministerka, všetky podnety a požiadavky prechádzajú riadnym procesom posudzovania a vyhodnocovania zo strany vecne príslušných rezortov, ktoré nesú za jednotlivé oblasti kompetenčnú zodpovednosť. Vláda si uvedomuje význam sociálnej stability a ochrany životnej úrovne občanov, preto garantuje, že nie je jej záujmom príjmanie opatrenia, ktoré by viedli k znižovaniu životného štandardu ľudí alebo oslabovaniu postavenia zamestnancov. Veríte ešte garanciám vlády?
Veríme, že to tak bude. V tých opatreniach, ktoré sú teraz aktuálne, ja neviem, aké prídu naozaj v tom paragrafovom znení, sa ešte vyskytujú práve tie opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Tak hovorme teda o tom, lebo podľa informácií, ktoré má verejnosť v dispozícii, tak zhruba pred týždňom vám z úradu vlády poslali tento hrubý teda zoznam, ktorý vyžiadate pekne prerobiť do paragrafových znení, aby sa o tom dalo príslušne rokovať. No tak poďme teda na to, čo vám vlastne vláda poslala, ako vyzerá tá prvá časť balíka prorastových opatrení, ktoré vraj teda nemajú mať vplyv na štátny rozpočet a má tam byť nejakých 54 nápadov.
Niektoré ani nevieme vyhodnotiť alebo z istotou povedať, že či budú mať alebo nebudú mať dopad na verejné financie, pretože naozaj je potrebné, aby okrem paragrafového znenia prišlo aj nejaké ekonomické vyčíslenie týchto dopadov. Takže je tam balík opatrení, ktoré sa týkajú oblasti energetiky, čiže sú to opatrenia definované ako okamžité na realizáciu, potom strednodobé, no a potom sú tam opatrenia v oblasti daní a odvodov a podpory investícií. Uh-huh. Čo sa týka daní, tam je naozaj jedno marginálne opatrenie, zavedenie príjmovej hranice na povinné poistenie a povinnosť platiť povinné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem podnikania a inej zárobkovej činnosti presiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Tu my zase máme trochu obavy, že by to mohlo viesť alebo inšpirovať alebo motivovať zamestnávateľov prechádzať alebo nútiť zamestnancov prechádzať do tzv. Nútených fiktívnych živností. Čiže na toto aj v našom stanovisku upozorňujeme.
Samozrejme na výdavkoch, na cene práce toho zamestnanca.
Presne tak. A aj pre samostatne zárobkovo činné osoby nemysliace na budúcnosť alebo na nejakú ochranu aj do budúcnosti, alebo aj na pracovisku, to môže byť do istej miery motivujúce. Uh-huh, ale naozaj sa tu potom potýkame s tým fenoménom nútených živností. Potom tu máme opatrenia na zvýšenie participácie na trhu práce, čiže tie cieľia hlavne na zvýšenie objemu pracovnej sily zo zahraničia a urýchlenie príjmania zamestnancov na trh práce zo zahraničia. Na jednej strane poviem, že vzhľadom aj na demografickú krízu, vzhľadom na odliv mozgov, talentov, rúk do zahraničia, mladých ľudí do zahraničia, ak tento jav nezvrátime, tak my budeme odkázaní na zamestnancov z tretích krajín alebo na zamestnancov zo zahraničia. Naša pracovná sila je jedna z najrýchlejšie stárnúcich pracovných síl v Európe.
Tu na Slovensku,
aj celkovo
hej?
Populácia najrýchlejšie stárne na Slovensku, čiže to sa hneď premietne aj na trh práce, aj do pracovného prostredia, do kvality pracovného prostredia. A my jednoducho sme odkázaní na aj pracovnú mobilitu a zamestnancov zo zahraničia. Na druhej strane však upozorňujeme na ekonomické aj bezpečnostné rizika. Myslím bezpečnostné rizika vo vzťahu k zamestnaneckému prostrediu a k pracovnému prostrediu. Nemyslím teraz bezpečnostné rizika ako
terorizmus, niečo
áno, presne
podobné.
Tak,
jasné,
presne
rozumiem.
Tak, to nie je naša oblasť. Ekonomické riziko, mzdový dumping, sociálny dumping. Už vedecké štúdie v tejto oblasti potvrdzujú, že príliv zahraničných pracovníkov zo sociálne, povedzme, alebo ekonomicky menej vyspelých krajín spôsobujú tlak na znižovanie miest, respektíve pomalší rast miest. Čiže sa to ozrkadluje potom aj v tej mzdovej sociálnej úrovni všetkých zamestnancov.
Obrovská časť tejto krajiny a zamestnanci sú v tzv. Pasci stredných príjmov, dokonca medzi nimi máme tých pracujúcich chudobných, ktorí napriek tomu, že pracujú, nedokážu si zaplatiť všetky potreby životné, ktoré potrebujú. A aby som to dokončil, tak na druhej strane máme na Slovensku, ja neviem koľko, možno to máte vyzrátané, cez 100 tisíc, viac ako 100 tisíc takýchto zahraničných zamestnancov?
Určite viac ako 100 tisíc a zároveň je asi 130 tisíc voľných pracovných miest.
Presne tak som chcel dohovoriť.
Toto je tiež sa to nedá len takto definovať len cez čísla, že máme 130 tisíc voľných pracovných miest, máme veľmi nízku nezamestnanosť a podobne. Je veľmi dôležité sa pozrieť, čo sa skrýva za tými číslami a aká je štruktúra aj tých čísel.
Čo
čiže
to znamená?
Aká je štruktúra napríklad aj voľných pracovných miest a prečo sú dlhodobo neobsadzované? Aká je ponuka tých pracovných miest? Aká je ponuka mzdová? Aká je kvalita pracovného prostredia? Prečo nie sú zamestnanci alebo potenciálni zamestnanci motivovaní ísť pracovať na takéto pracovné miesta? Kde tá ponuka vzniká? V ktorom regióne? Kde je nedostatok pracovnej sily? V ktorom regióne a kde je zase prebytok pracovnej sily?
Jasne.
Aká je tá pracovná sila? Aká je štruktúra uchádzačov o zamestnanie? Aká je ich kvalifikácia? A tak ďalej. Čiže to je množstvo faktorov, ktoré to potom ovplyvňujú a preto máme dlhodobo neobsadené pracovné miesta cez, ako hovorím, cez 100 tisíc a na druhej strane sa tu vytvára tlak na dovoz pracovnej sily zo zahraničia.
Áno.
A opäť máme veľkú skupinu uchádzačov o zamestnanie a zároveň máme ešte aj zamestnancov alebo potenciálnych zamestnancov, ktorí vôbec ani nie sú evidovaní v štatistikách úradov práce alebo
presne
teda
tak,
v tých zoznamoch uchádzačov o zamestnanie. A opäť z rôznych dôvodov, ktorí absolútne potom nie sú nejakým spôsobom podchytení cez sociálne pomoci alebo cez možnosť kvalifikácie, rekvalifikácie alebo cez ďalšie aktívne opatrenia na trhu práce.
Keď sa vrátime teda k tomuto, no tak ja neviem, môžem kľudne ešte, ak chcete niečo vypichnúť, vypichnite, ale podľa toho, čo hovoríte, tak
potom,
toto
ešte
sú skutočne, že prorastové, toto majú byť naozaj prorastové opatrenia, ktoré majú nakopnúť našu ekonomiku, ktorá mimochodom stagnuje a náš hospodársky rast je pod 1% hrubého domáceho produktu. Ak bude, povedzme, kulminovať situácia niekde v Iráne, alebo nie, tak my sa môžeme dostať veľmi rýchlo do recesie a to ešte nehovorím o hrozbe straty eurofondu.
No, aby som bola spravodlivá. Povedzme, nekomentujeme opatrenia, ktoré sa dotýkajú energetiky. Nemáme ani vyčíslenie, teda, že, či vôbec to bude mať dopad na verejné financie.
A čo to majú byť vôbec za opatrenia, čo sa týka energetiky? Lebo my vieme, že napríklad
analyzovanie vhodnosti nastavenia pásiem, TPS a TSS. Zníženie infraštruktúrnych nákladov na plyn pre veľkých odberateľov. Čiže týkajú sa hlavne opatrení smerom k priemyslu,
rozumiem,
k veľkým odberateľom.
Dobre.
Potom tie ďalšie sú, povedzme, že administratívneho charakteru, prípadne marginálnych zásahov do oblasti zamestnávania trhu práce, ako som spomínala, aj samotné zamestnávanie cudzincov. Tam
ano.
Upozorňujeme na tie rizika. A ja mám pocit, ako keby, ja neviem, či vláda tápe, alebo nebola schopná zadefinovať tie kľúčové problémy, ktoré na Slovensku máme a z ktorých treba vychádzať a im tie opatrenia nastaviť. Vy ste sa už dotkli, alebo spoločne sme sa dotkli sociálnej oblasti chudoby, sociálneho vylúčenia. Ja si myslím, že to je jeden z najvážnejších problémov na Slovensku.
No dobre, dostanem sa k tomu, lebo vám dám priamu takú otázku, že čo z vášho pohľadu by mali byť tie, ale teda tu veľmi prorastové opatrenia.
Zatiaľ ja tam ten potenciál prorastového nastavenia nevidím. Sú tam náznaky podpory inovácií, vedy a výskumu, čo sú dobré náznaky, respektíve čo sú opatrenia, ktoré sú dôležité preto, aby sa ekonomika naštartovala.
No, čiže v tom zase zaostávame, čiže my len dobiehame, to nie je nič navyše, ako keby.
Áno.
No dobre, dokončite.
No a teda som sa chcela dotknúť, alebo a možno, že vy sa ma už chcete spýtať, teda, že aké tie opatrenia,
už
alebo
k tomu
tie
idem,
kľúčové
ale možno,
problémy.
Že aby sme uzavreli túto tému, veď uvidíme, ako to bude vyzerať. A kedy vlastne bude tá tripartita, kedy to vláda bude mať v tom? Už vám hovorili, kedy vám to pošlú v paragrafoch? Alebo zatiaľ neviem.
Skôr, že kedy nám to nepošlú. Takže tento týždeň ešte nie.
Takže, aha, no,
takže možno...
Možno na ten ďalší. Takto,
ja v tomto smere plne dôverujem ministrovi práce, pretože s ním dohody platia. Uh-huh. To znamená, že ako náhle on bude mať k dispozícii materiál, tak je
tak
schopný zvolať tripartitu.
No alebo teda áno, takto. No dobre, len tam je zaujímavosť, že podľa pána predsedu vlády sa majú tie opatrenia schváľovať v skrátenom konaní, čo je mimochodom samé o sebe celkom zvláštne, keďže nemajú mať žiaden vplyv na rozpočet a verejné financie, teda asi nehrozia žiadne hospodárske škody. Navyše ich vláda chystá už dlhé mesiace, ale dobre, dajme to teda bokom, podľa premiéra sa majú opatrenia schváľovať v skrátenom režime a navyše na aktuálnej schôdzi parlamentu, ktorá navyše začína už dnes. A tie návrhy sú ešte nie ani v paragrafoch. Tak. dôverujete tomu, že to stihnú a vy sa k tomu stihnete kvalifikovane vyjadriť a budete potom ako spokojní s tým, že dobre, tak pošlite to do parlamentu.
Chcem tomu dôverovať. No, ako som povedala, ja si myslím, že tripartita zasadne, ale už potom, aká bude úroveň, kvalita a tempo ďalšieho legislatívneho procesu.
To je samozrejme na poslancoch, samozrejme.
Chcem ešte podotknúť to, že vláda má ambíciu mať pripravený rozpočet už v septembri a ak chce pripraviť naozaj prorastové opatrenia, nie administratívneho charakteru bez dopadov, ale naozaj povedzme, že v daňovej oblasti, tak si myslím, že je už 5 minút po 12. Lebo nastavovať treba nový daňový mix v júni, tak, aby rozpočet bol pripravený do parlamentu už v septembri, si myslím, že je časovo až nemožné.
Tak, poďme teda teraz k tomu, čo podľa vás slovenská ekonomika a slovenskí zamestnanci v skutočnosti potrebujú. Ja už som vás raz prerušil napríklad pri tej daňovej politike alebo pri tom daňovom mixe. No, ako by ste si to predstavovali, či by ste boli za zníženie daňového odvodu zaťaženia. Dnes napríklad opozičné strany hovoria prakticky všetky, že by šli dole s daňou z práce, dokonca hovoria o rovnej dani od, ja neviem, 17 po neviem koľko percent. Tak povedzte vy.
Ja by som to chcela poňať komplexne. Dúfam, že to stihnem. Ale
máme
teda,
ešte čas na to.
Dobre, začnem tou daňovou oblasťou. Povedala som, že slovenský daňový systém potrebuje reformulovať daňový mix. To znamená, že niektoré dane, ktoré sú momentálne najviac zaťažujúce, hlavne teda zamestnancov, zamestnávateľov, znížiť a nastaviť vyššie sadzby pre tie dane, ktoré máme dlhodobo marginálne. Aj OECD nám napríklad vytýka, že tento typ daní máme naozaj veľmi nízky. Sú to majetkové dane, dane z luxusu, z kapitálu a podobne. Tie rozumiem. Dokonca aj veľmi nedávno boli dokonca ešte aj znižované. Takže potrebujeme odbremeniť hlavne teda zamestnancov a nízkopríjmových zamestnancov od platenia vysokých daní, kde dochádza k takzvanému tichému zdaňovaniu. To znamená, že minimálna mzda trebárs rastie oveľa vyšším tempom, ako rastie životné minimum, ktoré je veličinou, ktorá sa pretavuje do nezdaniteľnej časti základu dane.
Presne tak.
Je potrebné teda aj nové nastavenie životného minima. Má to vplyv aj na čisté príjmy zamestnancov, aj hlavne to ovplyvní zamestnancov s nízkymi príjmami a zároveň to má vplyv aj na rôzne sociálne výpomoci, dávky, podpory a podobne a aj na ďalšiu daňovú legislatívu. Čiže my dlhodobo navrhujeme prenastaviť životné minimum. Nastaviť novú absolútnu hodnotu životného minima, od ktorej sa bude ďalej odvíjať novo nastavený valorizačný mechanizmus.
To sa aj dá povedať, že na akej úrovni by malo byť životné minimum, ako si to vy predstavujete?
Pár rokov dozadu, možno 3-4 roky dozadu navrhovali, aby sa životné minimum odvíjalo od ukazovateľov práce, buď teda minimálnej mzdy, alebo priemernej mzdy, takým spôsobom, aby tí, čo poberajú minimálnu mzdu, alebo sa k nej blížia, v podstate neplatili dane, alebo boli naozaj veľmi nízko zdanení. Vtedy nám to vychádzalo, to životné minimum asi na úrovni 400 eur. Chcem len podotknúť, že od 1. júla bude životné minimum na jednu osobu 295,22 eur, čiže sa o pár eur zvyšuje, tak ako sa vždy k 1. júlu zvyšuje.
No ale stále to bude koľko? 20-25% z minimálnej mzdy, ktorú
nastavujeme už pomaly na 1000 eur mesačne. So životným minimum sa posledných 20 rokov nedialo nič. Ten valorizačný mechanizmus a to jeho nastavenie zostáva viac menej také, ako ho kedysi nastavila, myslím, ministerka práce, keď bola Iveta Radičová.
Áno, to sedí.
A odvtedy
sa
to nemenilo.
Dobre, čo tam ešte je?
Ďalej, čiže daňový mix, životné minimum.
Áno.
Potrebujeme úplne nové, podľa mňa, zadefinovanie, aký chceme sociálny štát, aký chceme sociálny model a aké všetky cielené sociálne politiky potrebujeme a na koho. Dotkli sme sa toho, že našim problémom na Slovensku je chudoba, sociálne vylúčenie a aj materiálová deprivácia rôznych sociálnych skupín. Rast chudoby je jeden z z negatívnych javov, ktoré sa potom prejavujú aj v tej ekonomickej oblasti.
No samozrejme.
Pätina obyvateľstva na Slovensku je ohrozených chudobou. Rastie nám pracujúca chudoba, čiže pracujúci, ktorí zarábajú tak málo, že sú teda na hranici chudoby.
Áno.
To súvisí s nízkymi mzdami a s pádom nízkych príjmov, ktoré dlhodobo generuje náš ekonomický model, ktorý je postavený na lacnej pracovnej Áno. sile, na pomerne ešte v 90. rokoch vysoko kvalifikovanej pracovnej sile a na lákaní priamych zahraničných investícií. Tento model, čiže ďalší krok, je potrebné zmeniť na znalostnú ekonomiku, na model s vysokou pridanou hodnotou, s vysokou produktivitou práce, s investíciami do inovácií, do nových technológií.
No, ale to je presne to, čo hovoríte. Na to potrebujete tie investície aj tých zahraničných investorov.
Ale aj podpora domácich, čiže aj motivácia.
Samozrejme.
A nie je motivácia tým, že budeme čoraz viacej alebo budeme neustále tlačiť na nízke mzdy, na zhoršovanie pracovného prostredia alebo znekvalitňovanie zamestnaneckého prostredia a tým pádom nemotivovať treba aj zamestnávateľov k tomu, aby investovali do inovácií a nových technológií, pretože je pre nich efektívnejšie mať lacnú pracovnú silu, keď to poviem takto veľmi Rozumiem. Zjednodušene. Ďalší problém,
Skúsme
demografia.
Áno.
Demografia, ďalší problém, regionálne rozdiely. Problémom je naozaj aj ekonomická, aj sociálna situácia regiónov. Sme pomerne malá krajina s pomerne nízkym počtom obyvateľov, ale sme krajina s najväčšími alebo pomerne vysokými regionálnymi rozdielmi. Nedostupnosť infraštruktúry alebo k infraštruktúre k kvalitným verejným službám. Nedostupnosť aj finančná, aj geografická.
No, to je ale...
ďalší problém. Čiže ja by som tu vymenovala ešte ďalších
problémov. No a vidíte, a do toho ja by som vám rovno skočil, že v poslednej dobe krátko po sebe Európsky parlament prijal dve veľmi ostré a veľmi silné politické uznesenia smerom k Európskej komisii, ktoré sa týka Slovenska a dokonca možnosti, že by nám Európska komisia zmrazila eurofondy. A to je práve jeden z tých veľmi dôležitých nástrojov na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Tak to by bol asi prúserak.
Áno,
ale že sme sa vôbec do tej situácie dostali.
Keď aj 80% našich verejných investícií stojí na eurofondoch a na zdrojoch Európskej únie, tak systém by sa zrútil, keby sme jednoducho eurofondy prišli. My sme aj dlhodobo upozorňovali, treba sa smerom k opatreniam na trhu práce, ktoré sú zväčša financované z európskych zdrojov, že je potrebné a nevyhnutné začať hľadať a budovať naše domáce zdroje, pretože keď raz dojdú európske zdroje, tak sa nám jednoducho zrúti aj systém na podporu trhu práce a aktívne opatrenia.
Dnes by sme asi ťažko bez toho nejakým spôsobom fungovali. Aj na základe toho, čo hovoríte. No, posledné dve veci, ale že len tak heslovite. Jedna vec je, že predseda vlády ale hovorí, že slovenská ekonomika funguje dobre a že ten negatívny obraz o jej vývoji je len nejakým umelým produktom opozícia a médií. Ako dôkaz uvádza nízku nezamestnanosť. Dokonca hovorí o tom, že si ľudia kupujú drahé mobilné telefóny alebo že chodia na dovolenky. A zároveň argumentuje nízkymi cenami energií pre domácnosti, nárastom stavebnej produkcie, ktorá v marci prekročila 30%. No, nemá pán predseda vlády pravdu?
Ja toto považujem za veľmi nešťastné vyjadrenia a budem týmto vyjadreniam oponovať opäť nejakými zisteniami, štatistikami. 33% obyvateľov Slovenska si nemôže dovoliť týždeň dovolenky mimo Slovenska. Čiže to vôbec nie je súladné s tým, čo hovorí pán predseda vlády. 15,8% populácie, čo je asi 850 000 ľudí, čelí tzv. Materiálnej deprivácii, čiže si nemôže dovoliť jedlo, ktoré obsahuje mäso, rybu alebo vegetariánsky ekvivalent každý druhý deň. Medzi týmito ľuďmi sú ľudia ohrození chudobou a v roku 2023 až 45,7% týchto ľudí, čo si nevedia dovoliť teplé jedlo, boli ľudia ohrození chudobou. V roku 2024 to mierne kleslo na necelých 40%. Čiže toto sú dôležité ukazovatele toho, ako sa na Slovensku máme alebo nemáme, keď si tretina obyvateľov nemôže dovoliť oddych mimo Slovenska na jeden týždeň v roku a takmer 16% obyvateľov nemôže dovoliť každý druhý deň kvalitné jedlo. Neznamená to, že je to, že hladujú, hej?
Ja tomu rozumiem,
ale nedokážu si dovoliť výživné kvalitné jedlo.
Tak snáď o tom pán predseda vlády vie. No, nestihneme už viac, tak len veľmi stručná reakcia. Pani prezidentka, europoslanec pán Ondruš ohlásil odchod zo svojej strany Hlasu SD. No a vyzerá to tak, že kandiduje proti vám na post Konfederácie odborových zväzov na vašom sneme, tuším v júni, to máte?
Zjazde, áno.
Zjazde, prepáčte. No tak, čo na to hovoríte? Myslím, že ste spomínali aj probléme s politizácie odborového zväzu.
Poviem to takto. Povedzme, že v ponuke Branislava Ondruša je ponuka kandidáta na prezidenta KOZ, ktorý je spojený so stranickou politikou dlhodobo.
No, o tom sa nemusíme baviť. Smerom, a ešte aj s Európskym parlamentom, lebo podľa toho,
Ponuka kandidáta, ktorý je aktívnym politikom a v prípade zvolenia by aktívnym politikom zostal naďalej v podobe europoslanca. Je to ponuka človeka, ktorý naozaj sa spája s tou stranickou a v súčasnosti koaličnou vládou. Je na delegátoch a bude na delegátoch, čiže voliteľoch na tom zjazde, ktorí reprezentujú jednotlivé naše členské odborové zväzy. Akým spôsobom sa s touto ponukou vysporiadajú? Ja ponúkam kandidatúru bez napojenia na stranickú politiku. Nie som aktívna politička, čo sa týka stranickej politiky. Jeden z mojich takých najzásadnejších bojov v tomto funkčnom období bolo zrušiť alebo ukončiť dohodu o spolupráci s politickou stranou Smer, sociálna demokracia.
To sa vám aj podarilo,
to ste urobili. A naďalej chcem pokračovať v tomto trende nezávislých, emancipovaných, odborne podkutých, akcieschopných odborov ako súčasť moderného európskeho odborového hnutia 21. storočia, ktoré reprezentuje vyloženie záujmy a potreby zamestnancov.
Budeme to všetko sledovať a informovať naše poslucháčky a poslucháčov. Aj sa o tom môžeme samozrejme spolu ešte rozprávať. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne a pekný deň prajem.
Ďakujeme takisto. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.